Tere kuulema 4530. keskpäeva saadet on kolmapäev, 27. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissevaatust on meil kriisiinfominutite raames taas stuudios kriisi staabi operatiivjuht Gunnar Havi. Siis räägime natukene kunstijuttu ka. Aleksander Bauman räägib meil ühest põnevast väljapanekust, mis ajamajas vaadata on. Ja ooperi juttu loomulikult ka võluflöödi prooviperioodist ja mitte ainult. Räägime täna koos Ivo Postiga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma mäletan veel, kui tuli mu hinge jääda, see tunne nii suur, samas nüüd seisan ma teel, vaadates südame sisse, seal viliseb tuul, aga tean, ma tean, kõik võib muuta heaks, iga uks, mis kord sulgu, see avaneb taas. Veel sulab jää ja õide punkt ja praadus puud. Iga lõpp ei ole muud, kui algus uus. On vaja ööde päev taas valguse, et tuus saaks alguse, mis on maast sama hing, kuid uus mäng veel ees. Muudetud saab minu sattus, saab uueks mu tee. Ja ma tean, kõik võib muuta heaks. Iga uks, mis kord sulgu, see avaneb taas.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate esimene stuudio külaline. Kriisiinfo minutite raames meil külas taas kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Tere!
Tere päevast!
No kui nüüd laenata mõtet sellest just kõlanud laulust, siis ega meil midagi uut ju väga öelda ei ole. Õnneks vist peab ütlema, et midagi uut väga ei ole.
Jah, sõjapõgenike koha pealt tõesti viimasel ajal nüüd on olukord stabiliseerunud ja midagi väga või selliseid suuremaid muutusi ei ole jah, nüüd siin viimase nädala jooksul juhtunud, et olukord on selline stabiilne, et jätkuvalt on meil umbes selline 500 ja natukene peale sõjapõgeniku Saaremaal, et see arv on nüüd enam vähem stabiilne seisnud viimase nädala jooksul.
Et keegi tuleb ja keegi ka läheb kuhugi.
Jah, et natukene siin tilgub nii öelda juurde ja samal ajal on siis ka jälle ära minijaid olnud nii, et enam vähem see number on selline stabiilne.
No me enne siin jõudsime just rääkida sellest, et no, on ju neidki, kes sooviksid võimalikult kiiresti kodumaale tagasi pöörduda. Praegu meile teada olevalt Saaremalt keegi veel Ukrainasse tagasi läinud ei ole.
Jah, teada olevalt ei ole, küll aga on teada mõned perekonnad, kes nagu väga ootavad ja plaanivad nagu minna juba tagasi, aga hetkel ei ole veel nagu mindud.
No see ilmselt sõltub sellest ka, kust piirkonnast need inimesed on ja mis pilt neil seal ees ootab, et kas on kuhu minna või ei ole.
Jah, seda kindlasti ja tegelikult ka siin, ma tean, et mõned ukrainlased mitte küll Saaremaalt, aga on läinud tagasi ka Kiievi piirkonda, et seal ka siis käivad sellised koristustööd ja juba nii öelda natukene selline just kui tavaellu naasmine on kergelt alanud, et inimesed ka, kes liiguvad tagasi sealt Poolast ja ka mujalt riikidest, siis eesmärk on ikkagi see, et hakata vaikselt riiki üles ehitama.
No ma ei tea, kuidas praegu olukord Eesti mõistes on, et kui palju Eestisse üldse igapäevaselt veel põgenike praegu tuleb, et mis need kõige suuremad numbreid ilmselt on nüüd nagu selja taha jäänud juba?
Jaa, kui siin jah, tippaegadel oli üle 1500, mis tuli, siis praegu on see number selline 500 ja natukene võibolla alla isegi, et no enam vähem selline 500 ringis. Veel ikkagi siin viimased päevad on tulnud, aga Saaremaal on jah vähem nüüd tulnud.
No Eestist läheb ilmselt neid ka edasi.
Jah, see ongi, need ongi suuresti transiidi pealt praegu, et tulevadki riike ja siis edasi nii-öelda kuhugi mujale.
No, kriisistaabis on siis praegu väga selline tore ja rahulik aeg, et võite varsti uksed kinni panna.
Jah, kas ta just tore on, aga rahulikum on kindlasti, kui siin veel mõned nädalad tagasi ja eks me tegelikult mõtle ka selle peale juba, et võib-olla tõesti mingil hetkel me infopunkti võib-olla sulgeme, et me jätame küll ta selles mõttes avatuks, et rahvas saab tulla ja käia, saavad veel endale sealt asju võtta ja hügieenivahendeid ja punane rist täna ikkagi ka infopunktis toimetab edasi ja ma arvan, et tema veel mingiks hetkes kindlasti ka jääb sinna. Aga sellist info jagamise vajadust on tõesti nagu väga vähe juba, et sest kõik, kes on siin Saaremaal, on suuresti kõik oma info kätte saanud, toimetavad, tegutsevad, et selles osas jah, kindlasti siin paari nädala pärast võib-olla vaatame. Et...
See, ütleme, laias laastus siis 500 pluss sõjapõgeniku, see on ju tegelikult selline väike kena kogukond juba, et kui palju nad omavahel ka suhtlevad ja infot vahetavad, et noh, seegi ju juba teeb poole teie tööd ära.
Jah, see vastabki tõele, sest et neil on enda ju Facebooki grupid loodud ja seal ikkagi väga, väga palju suhtlevad oma vahel ja annavad ühe teisele nõu ja soovitusi, nii et selles osas on, ma arvan, et see on isenesest väga hea ja tegelikult veel, et kui me nagu võib-olla liiga ülemäära kõik ette taha ära teeme, ei ole ka alati hea, sest et me tekitame sellega just kui sellist õpitud abitust ja nad ei saagi siis ennast vedama, aga täna on ikkagi olukord see, et kus nad ise ikkagi väga palju toimetavad ja teevad, nii et meil on jah selle võrra nagu stabiilsem. Nii.
No ega kellelgi ei meeldi, kui teda väga kanseldatakse, et iga samm on ette kirjutatud, mida sa pead tegema ja kuidas.
Just.
No kõige keerulisem ikka, noh, siin nädalast nädalast me räägime, on see majutuse küsimus, kuidas praegu seis on, palju veel on hotellides, kui kaua nad veel seal olla saavad, kas siis on kõigil koht, kuhu edasi minna?
Jaa, koht on kõigil olemas, täna on, noh, kui me Sõmera välja jätame, sest Sõmera loodetavasti on jätkuvalt ikkagi ka teise etapi, ehk pika etapi majutus ja sinna saavad inimesed kauemaks jääda.
No see on oma, et täiesti.
Jah, aga muudes, ütleme, hotellides, mis riigi hankega on võetud, nendes on siis suge 236 vist oli täna hommikuse seisuga veel inimest ja siin kindlasti lähinädalatel, ma tean, vähemalt staadioni hotellist paarkümend inimest kindlasti läheb veel üripindade peale, osaliselt on ka tööandja jälle leidnud nagu majutusvõimalusi, nii et tasapisi ikkagi jah, liigume selle poole, et saavad nii-öelda korralikud eluasemed ja kellele siis tõesti ei ole võimalik kuhugi minna, siis vallapinnad on ka olemise tagatud, nii et tegelikult selle numbri me katame ka vallapindadega täna ilusti ära. Et...
Kas on mingi kindel kuupäev ka see nii-öelda viimane termin hotellis olemiseks?
No täna on, ütleme niimoodi, et selline mai lõpp on niisugune suurem termin, et siin ongi staadioni hotellis oli 9. Vaja vabu tube saada, aga nemad saavad kilusti eest ära, nii et need toad, mis nüüd on juba varasemalt broneeritud, saavadki vabaks ja teistes hotellides saab siis natukene kauem olla ehk mai lõpuni ja tegelikult ka need, kes staadionist ära ei koli nüüd sellel 9. maiks, saavad ka olla mai lõpuni ja mõned võibolla ka veel kauem. Nii et see sõltub natukene ka hotellidest, et mõned on öelnud, et nad võivad teatud hulga inimesi ka kauem pidada.
No, sõltub see, et kui palju nendel nagu ja, on oodata.
Jah, just. Aga täna ma jah, seda täpselt numbrit nagu ei oska niimoodi öelda, sest iga päev kõige asjad nagu muutuvad ja rahvas liigub ja...
Mis see nende sõjapõgenike selline tagasiside olnud on? Et noh, need, mõned on ju siin olnud nüüd juba üsna pikka aega.
Joo, ikka paar kuud.
Sa tulevad vahel, käivad teie juurest läbi ka, et rääkime, kuidas endel läheb ja kui tore on Saaremaa ja kui ikka vahva käivad, on Kuressaare.
Ikka käivad ja eks me oleme ju ise ka liikunud ja käinud nendel ka hotellides külas ja sömeral ja... Ja suuresti nad on ikkagi tänulikud, et neid on nii hästi vastu võetud. Ja ma arvan, et ega siin võibolla teistes riikides ei olegi nii häid tingimusi, kui Eesti täna on ikkagi sõjapõgenikele võimaldanud, et kas see on nüüd just kõige parem, aga nii on riik otsustanud ja inimesed on väga tänulikud selle eest. Ja.
No siin on ilmselt küsimus selles ka, et noh, mõne teise riigiga võrreldes meil ei ole olnud seda noh, laias laastus põgenike teema niisugust negatiivset kogemust, et noh, üldiselt meil ei ole neid põgenike siin eriti olnud ja noh, võrreldes siin mingite muude riikidega, kus noh, on kogu aeg on mingisugused väiksemad ja suuremad kismad, et noh, me oleme selles suhtes nagu olnud väga heas seisus, et me oleme võtnud neid tõesti sellise lahke ja avatud südamega vastu.
Joo, vastab tõele, et see, ja ma arvan, et see on ka neile väga oluline ja nad tegelikult väga tunnetavad seda, et neid on siin nagu hästi vastu võetud ja need tingimused, mida neile pakutakse, on väga head, et ja ka see selline noh, ellu tagasi toomine või ühiskonda sulandumine on tegelikult ka üsna positiivselt läinud, et siin ka tänu jälle ikkagi ettevõtjatele, kes on neid töökohte võimaldanud ja ühiskond tervikuna tegelikult väga palju on nagu vastu tulnud ja pingutanud võibolla isegi selle nimel, et inimesed saaksid nagu ennast hästi tunda ja sellisesse tavaelurutiini nagu tagasi. Ja noh, kindlasti kui nüüd veel annaks jumal, et sõda ühel päeval ära lõpeks ja mida varem, seda parem, siis kindlasti ka see mõjutab veel nii-öelda käitumist ja paljud saavad kodudesse tagasi, aga need, kes on otsustanud siia jääda, ma arvan, et nad on ikkagi väga rahul, et tingimused on tõesti head.
Sa sõjauudistel hoiad ikka silma peal, et mis seis praegu on, et kas me oleme sõja lõpule kuidagi nagu lähemale jõudnud või...
No, silma ikka peal hoian, aga ma jah, täna ei näe seda, et me oleks kuidagi sõja lõpule lähemale jõudnud, kui nädal või kaks tagasi olime, et selliseid muudatusi ei ole jah, nagu otseselt näha olnud. Ilmselge on see, et ega Venemaa ka ei taha seda sõda kaotada ja eks tal on vaja enda eesmärgid ju saavutada, me teame, et 9. mai ei ole ju enam kaugel.
No see oleks äärmiselt piinlik kaotada üks sõda 9. mai eel.
Just, et eks nad selle nimel jah, kindlasti vaeva näevad ja nagu ma olen ka varem öelnud, et selline sisemine kartus on see, et ei tea, mida nad veel võiksid nagu välja mõelda selleks, et oma eesmärke täita, et see võib üsna kole olla, aga Ukraina on tõesti siiani väga hästi vastu pidanud ja nüüd teatavasti ka Saksamaa tegi toetamise otsuse ära, mis annab kindlasti ukrainlastele väga palju sellist võimekust juurde vastu pidada ja võibolla ka vastu rünnakutele minna, nii et vaatame, mis need lähinädalad toovad.
Kas need sellised vihjed kolmandale maailmasõjale, mida Venema poolt on kuulda olnud ja mida sa siin enne saadet ka natukene meenutasid, et kui tõsiselt võetavad need on või äkki me peaksime rääkima, et see, mis praegu seal Ukrainas toimub, et see ongi juba kolmas maailmasõda, sest noh, ühel või teisel moel on sinna kaasatud ikka ka mitmed teised maailmariigid, mitmest teisest maailmajaost, kuigi nad seal küll lahingu väljal otseselt ei ole, aga seosed on ju olemas toetus sellisel või teisel moel, seda võib ju tõlgendada nii või teisiti.
Jah, seda kindlasti ja tegelikult ju juba peaaegu vaata viimased 10 aastat me ikkagi kübersõda ju maailmas on toimunud, sest et ma arvan, et vähe on neid riike, kes ei ole saanud puudutatud küberrünnakutest. Nii et, et ühest küljest selline jah, võibolla selline kolmas maailmasõda juba käib, aga, aga kui nüüd NATO või Euroopa riikide sellisest toetamisest Ukrainale rääkida, siis noh, jah, see on ju tegelikult selline tõlgendamise küsimus, et, et kas seda nüüd lugeda sõjas osalemiseks või, või ikkagi ainult nagu, nagu toetamiseks, noh, ei tea, kõige olulisem on selle juures see, et kuidas Venema seda ise tõlgendab ja milliseid otsuseid ta võibolla siis tulevikuks nagu langetab selle baasilt, et kuidas nad nagu, nagu tunnetavad seda, seda toetamist.
No jah, siin kohal jääb ainult niimoodi uskuda ja loota.
No jah, ega meil, meil
midagi teha.
Jah, väga palju muud teha ei saa, et, et loodame, loodame Ukraina vastupidavusele ja ikkagi ma arvan, et see toetus, mida Euroopa riigid täna on, on Ukrainale taganud, et see ikkagi viib sihile ja aitab seda sõda ikkagi lõpetada, et
nii, lõpuks, kas põgenikel veel on midagi vaja, kui keegi tahab veel kuidagi toetada, aidata mingil moel, mida saaks veel teha, mida võiks veel teha?
Ütleme niimoodi, et toetatud on väga palju ja täna tegelikult ongi seis selline, et ega ei oskagi nagu konkreetselt enam midagi öelda, mida, mida nagu vaja oleks, et, et siin on, kuna noh, praegu on siis selline aktiivsem majutusele minemine, et siis on toodud inimeste poolt ka, ka kööginõuse ja muid köögitarbeid selliseid, et, et see on olnud ka väga positiivne, aga jah, et täna millestki nagu väga konkreetsest puudust oleks, seda nüüd ei, ei oska küll kuidagi välja tuua, et, et eks me võibolla vaatame, kuidas siin lähinädalatel asjad kulgevad, et kui peaks selle midagi olema, et me saame siis seda ka kommunikeerida rahvale ja võibolla siis jälle selline toetus tuleb nagu, nagu juurde või sihipärasem saab olema, aga täna, täna ei oska tõesti midagi sellist konkreetset öelda. Et,
no isenesest ju hea uudis seegi kogu selle kehva teema.
Jah, aga, aga ongi tegelikult see on väga, väga positiivne, et asjad on jah, praegu juba sellises seisus. Et...
Aitäh stuudiosse tulemast, kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi.
Ja aitäh.
Oh.
ja nüüd on aeg käes rääkida natukene kunstist ja sel puhul on meil telefonile valitud Aleksander Bauman. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere kõigile!
Nii, tänu sinule on meil Kuressaares üks väga vahva väljapanek, üks tore näitus. Ma ei tea, kui paljud inimesed on seda juba vaatamas käinud või seda avastanud. Igal juhul ajamaja tuleks minna ja see, mida seal näeb, viib meid ajas ikkagi üsna kaugele tagasi, ütleme nii.
Jah, päris kaugele viib. Ja see on nagu graafika, praeguse graafika sünd, ütleme. Algas puugravüürist, mis algas Jaapanis 18. sajandil ja puugravüür arenes sellega, et oli vaja paljundada budistlike pühakirju ja siis ta läks vaikselt edasi kunsti poole, kuna see oli võimalus paljundada tekste ja ka pilte.
No need, mis seal näituse väljas on, need nüüd päris nii vanad ei ole, aga mis aastatega me võime neid töid dateerida?
No Verdeni töö, mis on seal, on vist kõige vanemul. Et neid dateerida natuke raske, ma ei ole veel igaugele jõudnudki, et täpsemalt võib kõike kätte saada. Aga Verdeni töö on praegu kõige vanem, see tema sünniaeg on kuskil 1760-1800 ja ütleme seal sajandi vahetusele kuski see töö. Et see peaks nagu kõige vanem olema.
Ja need tööd, need on kõik sinu erakogust. Sa oled selle kogumisega nüüd aktiivselt tegelenud. Kas viimasel ajal on see olnud sinu niisugune huvi ja armastus või on see selline pikema aja vältel kogutud kunst?
See tekis juhuslikult, kui käsin antiigipoodides ja juhuslikult hakkasid leidma neid. Ja siis tekis nagu selline, kuski 3 aastat tagasi. Ja siis tekis asart, kui palju ma neid kätse saan. Ja läks ainult huvitavamaks ja huvitamaks, kui hakkas veel uurima ka neid natukene ja seda graafikat. Enne ma ei olnudki üldse nii palju kursisega praegu ei ole eriti. Aga kui hakkad uurima, siis seda joone ilu ja joone arengud, siis see on vabustav, mida saab must valgena ja joone ja kriipsu ja punktiga teha, et anda edasi hõbedast läiget vee peegeldust rääkimata looduse, ütleme sellist hommikust, kargust ja õhtust ilu. Noh, see on uskumatu, mida saab joonega teha.
Kui palju sellist kraami praegu üldse liigub, kui haruldased need tööd on?
No, ma ei oska, ma ei arva, et nad väga haruldased on, noh, ütleme üldselt need graafikad on kõik, ütleme suuremates kogudes maailma galeriides, näiteks kas või Verden igal pool maailma paljudes ja nad on, ütleme sellised, nende vastu nagu huvi millegi pärast ei ole, kui nad on kaasaegsest, nagu koju ei sobi või ma ei tea, kõik tahavad nagu kaasaegse graafika, mis kaasaegsest. Antud olukord antud hetkel aega ja sündmusi, mis praegu kunsti maailmas toimub. Aga see vana on nagu rohkem selline, jääb nagu võibolla mõisade ja selliste, ütleme, vanemate hooned, ütleme, ruumikujundust.
No ta eeldab natuke jah, pisut sellist teist laadi interjööri, et ta jah, võibolla on üks kortermai ja võibolla betooni vahel hästi sobi, aga võibolla sobib ka. Aga kui suured need tiraasid üldse olid, sest no graafika puhul on ju oluline, ikka vaatad, et kas on 10 tükki tehtud või 100 või 300 ja mitmest ta siis sellest 300 on, et kas on esimene 300 või 299 300, seal on oluline vahe. Palju neid töid tehtud on?
Seda on raske öelda, aga nii palju kui mina numbritest olen vaadanud, siis minu käes on numbrid siin olnud alla 100 kõik, 52, 56 ja ütleme sellised, no keskel läbi, aga üldselt neid sai päris palju paljundada sadades ikkagi ja oli muidugi väga tähtis levitada ka, ütleme see maalikunst oli nagu raske kätte saada tavakodanikule, et kui vaadata kas või vanu filme ja ütleme, vanemaid, ütleme, ma väga jälgin interjeri, kui mingid lossid on kuskil Inglismaa või kuskil on, siis on väga palju gravüüre. Ja see on see keskklassi nagu selline, ütleme...
Heas mõttes laiatarbe kaup.
jah, seda nad jõudsid osta ja ta oli odavam kui maal ja seda igaüks ei suutnud. Ja üldse ma olen väga jälgin hoolega, et mis seal seinte ripuvad alati, kui ma vaatan filme ja siis on ikkagi see vana graafik on ikka päris pidevalt olnud silme ees ja seda on väga palju, et gravüürid, ütleme sellised 17, tähendab 18 ja 19 sajandi, ütleme, teemades.
No aga jaga nüüd sellised asjalike nõuandeid ka, et kuidas siis tavakodanik, kes kunstis väga kõva käsi ei ole, ära tunneb, et tegemist on ikkagi ehtsa asjaga aastast 1800, mitte ei ole digitrükk või paljundusmasinast tulnud asi. Kuidas me vahet teeme?
No üldiselt ega, kuna nad ei ole nii kallid, ega neid eriti ei tehta niimoodi, et, no, et hakatakse võltsima. Ja paljundama neid. Et nad ütleme sellised kesked läbi on nad kuskil need gravüürid 300 euro juures. Noh, seal mõned kallimad, mõned odavamad, ütleme, seal mõned on väga kallid. Hinnatud on rohkem sellised sõjateemalised, Napoleon ja sellised. Näiteks minu mees Verden oli ka selline graafik, kes sai Napoleon käest autasu, auleegioni medali. Et ta kajastas neid sõjateemat väga hästi ja ilusti ilmekalt. Et need on nagu hinnatud, et seal nagu võibolla suhtes need rahad ei ole nii suured, et neid võltsid, aga peamiselt mida võltsiti olid, noh, ütleme maalikuist, et näiteks Kleeberit võltsiti juba tema eluajal. Väga edukalt ja väga raske praegu, näiteks praegu satub Kleeberi töö, siis on väga keeruline.
Et kas on Julius või pole Julius?
Jah, sest keeruline on teha, sest materjalid ja värvid on kõik sama ajas omad, mida tavaliselt võltsitakse tehakse, saada krokleed seal ja kõike. Aga see on kõik olemas ja ta võib ka võltsing olla. Nii et ütleme, need on keerulisemad asjad. Ja need on kallimad. Need maksad ikka seal kuski paarkend, kuni 60 või 80 tuhat, et seal on mõtet. Neid võtsid, aga paperiga nagu ei ole eriti.
Nii ja ütle lõpuks, kui nüüd inimesel kuulajal tekis huvi, kust neid leiab, kust osta saab, kus leid liigub?
No üldiselt mina käin ikka ütlem nii palju, kui ma Eestis või kuskil Soomes käin, kui ma kuskil näen antiigi kauplustes või niimoodi, aga üldiselt väga vähe on neid. Üldiselt, noh, ma olen lihtsalt, seda kogu ma vist, kuski 3 aastat otsisin. No ma jõtan väga intensiivselt, aga kui ikka midagi ette jääb, võitsin selle raske, kui väga jõudsin.
Ja selge see, et Kuressaares varem midagi taolist näidatud suure tõenäosusega ei ole?
Ei teaks, jah. Et no võtma selle näitus on väga hea selline asi ka, et on nagu kajastatud, kuidas graafik on arenenud, need süžeed, seal on kunst ja seal on piibliteema, seal on kultuur, seal on näiteks katkendid näidenditest seal Shakespeare'i ja ütleme ja siis on noh seal võrrat üks töö, kus antakse materjali edasi, kus on antud edasi mustvalge joonega sametid, siidi, peegeldusi. Ja siis on veel tipuks, mis mul seal väga meeldib, on üks, millest ma olin väga õnnelik, oli Kadrioru loss aastavahetuselt, mitte aastavahetuselt, sajandi vahetuselt 1900 kuskil. Siis see on retuseeritud. No tavaliselt omal ajal, hästi vanal ajal retuseeriti, kuna joonega ei saavutatud nii palju, aga pärast hiljem ka retuseeriti. Tehti nagu selline tõmmis ja siis akvarelliga retuseeriti ja siis see Kadrioru loss on retuseeritud. Ja ta on fantastiline, seda peaks vaatama lausa, ütleme, mikroskoobiga või ütleme suurelt klaasiga, et sa näeksid, kui täpselt, kui ilusi näo ilmed on isegi antud, mida silmaga ei näe, on seal edasi antud. No, ikka fantastiline töö.
Nii, aga aitäh selle info eest ja kõigil kunsti huvilistel siis soovitame ära käia ajamajas ja vaadata need vahvad vanad gravüürid üle. Aitäh, Aleksander Bauman oli meil telefonil.
Näen võõraid askeldamas seal, kus elas perekond. On kuulutus veel seina peal, see maja müüa on. Sa tahtsid neile karjuda, hei, lõpetage kõik. Kuid pisarate taha seal jäi kinni sinu hõik. laiali läks pere uus ja su naine arvas nii, et sul piisab, kui sa tütar näha saad, kas kord või siis paargi kuus. On nii mõtlematu vastuseis, sul rebind hinge seest, kuid su sära silmne tütreke hoiab sind õeluse eest. Ta hüüab issi, sa kalli mul kui rainbow, see ainult teile teada sõnapaar. Kui vaikin torm ja kaugenend on särab rainbow silmis vikerga. Tal muinas jutte lugesid, kus selgelt halb ja hea. Ja kui õhtul kais su pugesta, su õlal hoidis pea. Ja iga kord ta lahkudes jäi piinama sind see, mis on Jumal kokku liitnud, uhkus lahkud. Rainbow, sa kõige kallimu rainbow, see ainult teile teada sõnapaar. Kui vaikin torm ja kaugenend on kõu, särab rainbow silmis vikerdaar. Kas te suudaks veel leida ühist keel? On ju liiga palju varu seal, et muuta oma meelt. Oled tuhat korda helistanud ja loodnud, et ta ütleb nii. Tule tagasi, ma ootan siin kõik jäänd unistustekski. Rainbow, sa kõige kallimu rainbow, see ainult teile teada sõnapaar. Kui vaikin torm ja kaugenend on kõu, särab rainbow silmis vikerkaar. Kui vaikin torm ja kaugenend on kõu, särab rainbow silmis vikerkaar.
Et kuulajad, me räägime täna ka loomulikult veel võluflöödi lähenevast esietendusest ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Eva Posti, tere!
Tere hommikust!
No tegelikult me võiksime ju rääkida muuseumitööst hoopis.
Võib ka sellest rääkida.
Et ta praegu te hetkel ei ole enam Setoma muuseumide direktor ja veel ei ole Maante muuseumi direktor.
Just nimelt. Setomalt ma lahkusin 2 kuud tagasi, võtsin omale sellise puhkaja, teades ka, et nii kui nii tuleb Saaremaal üks väikene ülesastumine teha ja teisest maist lähen ma Maante muuseumisse.
No väga hästi ajastatud igal juhul.
Täiesti ideaalselt, niimoodi, et 1. mai õhtul sõidame Tartusse ja kohe tööle.
Ja te olete kuulnud, meil on Tallinnas on Estonia teater ja Tartus on Vanemuine ja miks te nende palgalehel ei ole?
See on hea küsimus, aga tegelikult sellel on ka väga lihtne hea vastus. See tõttu, et ma olen kontratenor, siis on neid rolle ka ju nii-öelda teatavas nišis on need rollid, enamasti barokkmuusika, noh, võib olla siis mõnda kaasaegset ka, et see tõttu ei ole mõtet hoida, see oleks raha raiskamine. Või siis teisipidi peaks kogu aeg, ma oleks väga õnnelik, kui see tõesti nii oleks, et kogu aeg oleks mõni barokkooper laval, siis ju saaks.
No palju Eestis meil üldse selle hääleklassi lauljaid on. No Risto Joost on midagi teinud siin paar aastat tagasi hiljuti.
Ja Risto on nüüdseks, nii palju kui mina aru saan, põhiliselt ikkagi dirigent, aga ta vist ikkagi midagi teeb. Siis on üks noor Martin Karu on peale tulemas, kes praegu õpib Inglismaal. Ja nii-öelda vanematest tegijatest on veel Kabotšan, kes on ka teinud kontserte ja siis veel Daniel Kirikal, kes on ju päris nii-öelda sellise keskaegse muusika peal Hortuses ja Heinavankris ja kus ta...
No väga tihe see rebimine siis nagu ei ole või?
Ei ole, sest ütleme nii, et ikkagi minu jaoks põhiline nish või põhiline tegevusala võiks olla ooper, aga paraku neid barokki ja sellised ooperid, kus kontratenoreid tarvis läheb, neid on vähe võitu või pole üldse ja seetõttu ei olegi väga Vanemuises ja Estoonias asja. Kuigi ma pean ütlema tänutundega, et Vanemuises on tehtud, oli Purcelli Halde kuni kannat tehti Sasha Pepeljael lavastuses, mis oli üks väga äge lavastus, seda oli kohe teitsa rõõm.
No ta teistugused ei oskagi teha, ta teeb
jaa, väga äge. Jaa, see oli lihtsalt fantastiline, mis moodi tema oli selle teinud, et
No ma lugesin kuskil ühes intervjuustel, et öelnud umbes nii, et enne kontserti te peate sellise väikse lühikse loengu kuulajatele, et nad väga ära ei ehmataks, et noh, ega meil ju seda sellist muusikat väga tihti ei kuule ja me inimene nagu ei oska sellele kuidagi nagu läheneda, kuigi traditsioonid on ju sajandite pikkused.
Jaa, aga sellega õnneks on küll nüüd niimoodi, et jah, ma teen neid sõnavõtte ikkagi enne kontsert küll suhteliselt lühidalt, sest inimesed on nende aasta kümnete jooksul tegelikult päris hästi hakanud teadma, mis esi on üks kontratenor ja seda on ka üsna palju kuuldud filmides, teatris, mujalgi, nii et see ei ole päris uudne asi enam selles mõttes, et inimene vaataks ja mõtleks, mis see nüüd on. Et on täiesti saadaks juba aru.
No ja vist oli selles samas artiklis, oli kuskil selline tore vahepealkiri, et no põhimõtteliselt ooperist te võiksite asendada Anneli Peebot mööda minnes.
No jah, see oli selle mõttega öeldud, et kui mina peaksin oma hääle liiki, ega kontratenorid on ka erinevaid, on kõrgeid, on madalaid, et kui ma peaksin ennast määratlema nii-öelda naishääle liigi kaudu, siis ma oleksin metso. Et ma ei ole väga kõrge, aga ma ei ole kaltist, et ma olen täpselt seal kahe vahe peale, et selline metsosoprani laadi.
Nii, ja võluflöödist te olete nüüd selline tore tegelene nagu...
Monostatos.
Kes see on selline? On see, see on... tore tegelene või on ta selline kurikael?
Teate, ta on selline ambivalentne tegelane. Ta on alati nimekirjades kõige viimane, ta on alati kõige väiksem roll justkui ja ebatähtis, aga ometigi on ta selline käivitav mootor. Ilma temata jääks see ooper tegelikult mingis mõttes isegi seisma, sest tema on see, kes lükkab jälle kuskilt midagi käima. Põhimõtteliselt võiks öelda, et ta on kuritegelane, aga temas on midagi head või ta on selline, ma ise olen temast mõelnud, et ta on selline nagu Jaapani tegelased, et Jaapanis multifilmides või animefilmides ei ole ju halbu tegelasi, nad on millegi pärast halvad, nad ei ole kunagi lihtsalt halbed, on halb, aga ei saa aru miks, et seal on põhjus ja sa aegalt isegi tunned kaastunnet, et ta halb on. Et sa saad aru, et seal on midagi enamat kui lihtsalt see, et ta nüüd hirmus kuri ja tahaks kõigile kätte maksta olla. Et samamoodi monostaatos, ta on keerulisem, kui pealt näe vaistab. Ja teisipidi ma olen teda enda jaoks lahti mõtestanud klassikalise Itaalia komeediadel arte stiilis pantaloonena. Et on siin pantaloone. Vanamees, kes käib ringi, ajab segast juttu aegalt, on kuri, aga samamoodi, et sa ei saa öelda, et noh, vana inimese asi, et noh, läheb kruvid hakkavad logisema ja teeb seal jumaldab mida. Et mitte päris nii, aga kuidagi sinna poole, et ma olen püüdnud teda kokku panna, et ma loodan, et see tuleb selline põnev tegelane.
Kuidas see roll teeni jõudis?
Otse pakkumisena, meeldi, et ole hea ja tule, kui sa vähegi saad.
Te mõtlesite mitu nädalat ja...
Ei, see oli otse kohe, sellepärast, et monostaatusega on mul ka selline kummaline varasem seos, et tollal, kui ma õppisin veel Elleri muusikakoolis, ma olin vist teisel kursusel, siis ma olin veel tenor ja siis olid sisseastumiskatsed Vanemuise ooperikoori. Ja siis ma oma mingisuguses hulluses mõtlesin, et lähen ja teen katsed. Ja laulsin seda sama monostaatuse aariat, tenorina siis küll. Ja sõin ka sinna sisse. kuigi ma lõpuks ei läinud sellepärast, et eriala õpetaja keelas ära. Ütles, et sina oled soololaul ja sina koorilaul ma ei lähe, seal sa rikud ennast ära. Aga et monostaatust ja ma olen kummalisel kombel ühel ette laulmisel teinud 90-ndatel, nii et ringiga tagasi.
Sai teid kätte jälle.
Jälle sai kätte.
Euroopa lavadel praegu midagi põnevat pakkumist silmapiiril
ei ole? Ei ole, ei, sest sellega on ikkagi tõesti nii, et kui sa ükskord juba ära tuled, ja nõelda ütled mõned korrad ei, siis ega elu läheb edasi, elu hakkab, jõgi vahetab säng ja läheb teise kohta, et sest Euroopas on ju need kontratenorid küll ja eks siis võetakse teise tasemele, et ei ole praegu teinud tõesti.
Aga selle nimel nagu ei tee praegu mingid pingutusi?
Ei ole teinud tõesti.
Ennast meelde tuletada neile
seal? Ei ole teinud, kuigi ma pean ütlema, et natukene mõttes mingisugused asju on, nüüd sellega nagu öeldakse, et Allah teab. Eks, kui Allah taab, siis võib olla juhtub midagi.
No ma ei tea, kui palju te selle maantemuusiumi juhtimise kõrvalt nüüd üldse aega jääb veel muusikaga tegeleda. Kuigi, no ütleme, kui te seal Narva muusiumis hakkama saite,
Jaa.
Mis oli tegelikult ikkagi nii palju, kui ma olen aru saanud, üsna keeruline otsida seda ühist keelt muusiumi ja linnavõimu vahel nii otseses kui ülekantud tähenduses. No ja te lõpuks saite sellega ikkagi hakkama. Et noh, nüüd kõik, mis hiljem tuleb, et see on ju nagu selline noh, mõnus tore.
Jah, ma pean ütlema, et Setoma muusiumit pärast Narva muusiumit tundus tõesti selline rahulik, tore ja fantastiline paik. Ma olen väga tänulik Setomaale, et mul õnnestus seal olla aasta aega, peaaegu aasta ja tõesti seal olla. Aga Maante muusiumiga, ma arvan, on asjad lihtsad, sest kui ma kandideerisin, siis ma ütlesin ka väga selgelt välja, et ma pean saama teha muusikat kõrvalt. Ja transporti ameti esindajatel ei olnud selle vastu midagi ja ma arvan, et tegelikult on ka nende poolt see väga tark tegu selles mõttes, et eks see on ka PR-i ja kommunikatsiooni mõttes turunduslikult hea asja, et öelda, et oh, näete, Maante muusiumi direktoril on kontsert, et seda saab ju reklaami mõttes väga hästi ära kasutada et, ja muusiumit reklaamida teisipidi, nii et ma arvan, et me seeme selles osas väga heale kokkuleppele.
No see, et muusiumites tehakse igasuguseid põnevaid kontserti ja suvelavastusi, see ei ole mingi üllatus. Ma ei tea, Maante muusiumis ka midagi on kunagi tehtud või kas äkki võiks nüüd, noh, ma ei tea, sel või järgmisel hooajal me läheme kuskid plakatid Maante muusiumis selline, noh, ma ei tea, miks mitte ooper.
Ja tegelikult mul on täitsa mõttes, sest Maante muusiumil on fantastiline saal masinahalli näol olemas, kus on suured masinad sees, mis on liigutatavad ja on täiesti võimalik moodustada sinna korralik saal. Nii et ma olen selle pilguga juba vaadanud, noh, sel suvel kindlasti ei jõua seda teha. Võibolla jõuab mõne muusikürituse või peo või midagi sellist teha, küll aga järgnevatel aastatel kindlasti tuleb midagi teha.
Kuidas need proovid praegu sujunud on? Esietenduseni on noh, tõesti ainult loetud päevad ja loetud proovid. On valmis?
No nii nagu ma arvan, siis me tegime väga palju tööd juba ette Tallinnas ära proovidega. Ja tegelikult praegu, mida me teeme, on selle varasemate proovide käigus tehtud lavastuse kohandamine siis täpselt selle lava peale ja nende võimaluste juurde, mis siin kultuurikeskuses on. Nii et ma arvan, et me oleme peaaegu valmis.
Tuleb tore asi.
Teate, kui ma vaatan oma kolleege ja vaatan ennast ja vaatan seda, mis toimub sel hetkel, kui me laval ei ole ja sel hetkel, kui me laval oleme, siis ma arvan, tuleb väga tore asi, sest seda jaburust ja nalja ja naeru on ikkagi nagu lõppematult, nii et ma arvan, et tuleb tõesti väga tore asi.
No seltskond on ju väga uhke.
On. Ja hästi kollegiaalne, hästi sõbralik. Et mulle väga meeldib selle meeskonnaga teha.
No te olete ju Euroopas ka üsna mitmetel lavadel olnud ja näinud üsna erinevaid lavastajaid. Kas nüüd meie võluflöödi lavastaja Edmund Emke käekiri on selline tüüpiline Euroopa lavastaja, ooperi lavastaja käekiri või?
Ma ei saa seda öelda, aga ma pean ütlema seda, et mulle tema lavastustiil väga meeldib. Ja sellel on väga lihtne põhjus. On, ütleme, kui me lööme nagu kahte lehte hästi suurelt, siis on lavastajad, kes lavastavad ära viimase detailini. Ta tuleb juba esimesse proovi niimoodi, et seal on juba peapöörd, et seal on juba kõik täpselt paigas. ja sellistel puhkudel loomulikult ma saan hakkama, mind on õpetatud, et saad hakkama, aga see on selline kuidagi väga raamidesse surumine. Edmundi esimene ütelus oli see, et mul ei ole mitte midagi valmis, ma vaatan, kes teie oma iseloomu ja käitumise oleku poolest olete ja siis ma kohandan selle rolli konkreetselt teile. Ja see mulle väga meeldib, sest siin on tohutult palju ruumi olnud minu enda improvisatsioonile, pakkumistele, detailide otsimisele, rollijoonise leidmisele ja nii edasi. Nii et selline võimalus kaevuda ise selle rolli psühholoogiasse ja nagu joonisesse on äärmiselt põnev. Et kui sul lüüakse lihtsalt lauale, et nii, tee nüüd niimoodi, see ei ole nii põnev. Aga see, et sa saad ise leiutada, see on fantastiline.
No see on ilmselt küsimus selles ka, et väga paljud ooperilavastajad ju, noh, lavastavad ühte ooperit, noh, ma ei tea, 50-60-70 korda üle maailma ja tal ongi see selline partituur igas mõttes on ees ja peapöörded ja kõik on ju, noh, paika pandud ja nii ta läheb.
Jaa, kindlasti ja ma saan ju täiesti aru selles, sellepärast, et kui üks lavastus on ennast juba tõestanud, siis milleks leiutada jalgratast? Aga ma tahaks loota, et igal lavastajal on siiski natukene sellist ambitsiooni, et iga kord püüda midagi vähemalt teha teistmoodi uuendada. Nii et Edmundi käekiri mulle väga meeldib.
No praegu on ju väga moes ka kõike nii-öelda kaasajastada ja noh, kui vaadata kas või metsa pealt mingeid suguseid neid ooperi lavastusi, mis Euroopas tehakse, siis noh, väga harva juhtub, et midagi sellist ajastud ruud on, noh, kui tegemist on mingist vanema materjaliga. See võluflööt on...
See on ikkagi pigem nii-öelda kaasajastatud. Pigem on ta lastepäraseks tehtud, siis see on lühendatud versioon ja lasteversioon nii-öelda. Ja ta on muinasjutulisem võibolla oma visuaali ja oleku poolest. Et kostüümid on tinglikumad ja rohkem mängulisemad. Nii nagu lapsed, eks ole. Et ta võib liiva ja kivikestega maha mängida kodumängust kuni sõjani, eks ole, ja mille iganes. Et see on laste ettekujutuse ja kujutlusvõime käima lükkamiseks väga hea. Et siin on just jäetud ka tegelikult laste jaoks ruumi, et nad saavad mõelda, et aha, see on selline asi ja võt niimoodi ja nii edasi.
No Riina Vanhaneni kostüümid ja lavakunst on selline väga värvikas.
Jaa, absoluutselt.
Värvikas ja tore.
Ma pean siin seda ütlema, et monostatos praegusel hetkel ma kogu aeg mõtlen, mida see mulle meenutab, et ma olen siin mõningad pilte saatnud oma tõttavatele, nad ütlevad, et üks ütles, et ma olen nagu vanaks jäänud Leopold ja ja et see on fantastiline, et seal on nagu nii palju ja lõbusele kostüümiga, et et tõesti, Riina kostüümid on väga ägedad.
Ja palju kostüüm aitab?
Väga palju, sellepärast, et ma saan ikkagi selle, ma panen ju kostüümi ka mängima. Ega kui ma panen kostüümi selga, see ei ole lihtsalt riie. Ma kasutan selle kostüümi võimalusi täpselt samamoodi ära, et noh, ütleme seal ühel hetkel, kui ma lähen ühte naispeategelaste paminat nii-öelda noh, ahistama, siis ma istun seal pingi peale, ma leidsin äkki, et mul on võimalik selle kostüümiga mängida nii, et ma olen nagu papagoi, ma löön ennast seal niimoodi kõngsti laiaks ja ma saan ennast nagu krääksatada seal lihtsalt ja see ongi see, et sa paned selle kostüümi tööle, sa kasutad selle kostüümi võimalusi ära, et mitte lihtsalt, et käin sellega ringi ja mind üldse juhitama.
No draamalavastuses on võibolla asi lihtsam, ooperi puhul ikkagi kostüümi juures peab arvestama seda ka, et laulja peab saadma laulda enne kõike.
Jaa, no see oli ka üks asi, mis ma Riinale kohe ütlesin. Mul on selline väike kiiks, et ma ei kannata, kui mul kaela ümber midagi väga tihkesti on. Ja siis ma palusin kohe Riinat, et ära mulle mitte midagi nukest.
Palloni sarnast.
Ja siin on kaela ümber pane, siis ära muretse. Et see on hästi laia kaelusega. Ma olen väga, aitäh, Riina. Et see on iga ühel on omad asjad ja kuidas ta paremini saab laulda. Ja? See on küll õige.
Etendussi on ju ainult viis. Nagu vähe võitu natukene, et selleks ajaks viigendaks etenduseks nagu inimene näitleja hakkab nagu ennast alles niimoodi päris hästi tundma ja kõik on nagu selgeks saanud ja niimoodi juba tekib selline lavaline vabadus ja noh, siis ongi nagu kõik.
No sellega nii ja naa, isenesest muidugi tahaks rohkem teha, aga tegelikult on ju näiteks Euroopas täiesti tavaline, et ongi projekti ettevõtmised, tehakse 5 kuni 10 kuni 15 etendust, järjest ära kõik ja siis läheb etendus maha ja tuleb järgmine asi. Et tegelikult sellise projekti teatri mõttes on see täiesti tavaline nähtus. Ma küll väga loodan, et meil tuleb see asi väga hästi välja ja see meeldib. On muid variante. Soojendame selle siis.
Muid variante ei ole.
Ei olegi. No, ja sellepärast ma ütlengi, et ma väga loodan, et see tuleb kunagi uuesti. Et see, minu meeles see väärib täiesti Tallinnasse minekut ja jumaldab kuhu veel.
Kuidas Ainil rolli omandamine läheb kõrvalt vaadates?
Ma arvan, et väga hästi, sellepärast, et Ain on, vaadates seda rolli, eks ole, ta on ühes osas ju Sarastro, nüüd pikk, tugev mees, täpselt peavaluriks sobiv. ma arvan, kui Ain juba lihtsalt seisab keset lava, siis ta on juba Sarastroks sobilik. et Papagenon on täpselt, vana Papagenon on ta täpselt sama võluv, nii et inimene oskab ja teab, mis teeb.
No see idee, tema idee, et niisugune asi üldse siin kuidas selles ära teha, et no see on ikkagi suurepärane. No me siin kohal ilmselt peame natuke tänama seda korona pikka pausi ka, mis talle lihtsalt aega andis ja lasi tal natukene igavleda siin Eestis ja Saaremaal ja võibolla siis sellepärast olevadki sellist head mõtted.
Jaa, ma arvan, et selliseid projekte võiks väga paljudes kohtades veel teha. Sellepärast, et kui me natukene ajalukku tagasi mõtleme, siis me ju mäletame seda, et omal ajal etendati ju külaseltsid etendasid, traviatasid ja pasuna kooridega mängiti Wagnerit maha ja nõdased. Et ma, noh, jätame selle küsimuse, mis tasemel see oli, selle kõrvale. Aga see, et kohalik kultuurielu ja ambitsioon on, et võtta sellised asju ette, see on ju fantastiline ja minu mõelest on see väga normaalne ja mis mulle väga meeldib on see, et me kasutame ju ära ka kohalike inimesi, siin on ju kohalikud lapsed, kohalikud tantsijad, et see on ju fantastiline sellist asja ära teha, et iga seeme, mis selle läbi külvatakse kohaliku kultuurielulu põllule, on jumal teab, millised viljuse hakkab kandma, et see on äärmiselt oluline sellised asju teha.
Hariduslik projekt on ta ju kahtlemata,
kindlasti,
sest noh, nendest lastest, kes teil seal laval on ja noh, ilmselt ka nendest, kes saali poole tulevad, et noh, nendest ikka tulevikus ka ilmselt ooper väga suure ringiga enam mööda ei lähe.
Absoluutselt. Elu on näidanud, et tõesti, kui laps käib, näeb sellised asju, siis midagi sinna idanema jääb.
On teile aeg olnud Kuressaares ringi ka vaadata, et kuidas tundub?
Ja ikka. Eks ma olen varemgi käinud oma kolleegi Rita Valge juures linnuses vaatamas ja need asjad.
Inspekteerimas meie
inspekteerimas. Kahjuks see kord ma ei ole veel jõudnud, aga meil on homme on pool päeva sellist puhkaaega, et siis ma just mõtlesin, et ma käin jälle linnuses, vaatan üle kõik.
ja. Aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaks elusat esietendust ja palju põnevat nii laval kui maantemuusiumis.
Aitäh ja suur tänu kutsumast.
Aitäh.
Meie jutuajamine oli kontratenor Ivo Postiga ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.